În toamna aceasta și iarna aceasta vom studia cele trei mari personaje pe lângă Avram din Cartea Genezei, Isaac, Iacov și Iosif. Capitolul 22 ne pune înainte un episod din viața acestui copil care putea să rămână ca o traumă pentru toată viața și probabil că a rămas într-un anumit fel un copil care l-a văzut pe tata lui cu cuțitul ridicat să-l omoare. E o imagine care pentru un copil, 12-13 ani, cât avea el, cred că l-a marcat pe toată viața. Capitolul 22 din Cartea Genezei. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l de ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Cea mai importantă frază din tot paragraful acesta: ne vom întoarce la voi. Ne vom întoarce la voi. Și comentând cu comentariul lui Pavel din Noul Testament, Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, a știut că Dumnezeu îl poate da înapoi și din moarte. Și el zice: ne vom întoarce la voi. Doamne, vorbește-ne și din textul acesta pentru desăvârșirea credinței noastre. Amin. Ne oprim la un personaj care apare între corifei, între titani. Fără nicio îndoială, personajele majore ale Genezei sunt Avram, apoi Iacov și, în mod special, Iosif. Între ei este un om asupra căruia aș vrea să stăm două sau trei studii. Un om interesant din multe puncte de vedere. Numele lui este interesant. Tradus în limba română este fiul râsului. Dumneavoastră cunoaște despre limbajul acesta al Orientului. În majoritatea limbilor semitice nu există adjective. Nu există adjective. Dacă vrei să spui despre un război că este mare, faci ce a făcut Saddam Hussein atunci când l-au atacat coaliția aceea mondială. Ai spus că va fi un război care va fi mama tuturor războaielor. Pentru mintea noastră occidentală nu sună bine, dar e felul lor de a avea adjective. Dacă vrei să spui despre cineva că este violent, că este mânios, că este pripit și că este prăpăstios, dacă vrei să caracterizezi pe cineva care a venit la Domnul Iisus într-o zi, când un sat nu i-a dat voie Domnului Iisus să treacă pe acolo, prin sat, pe uliță, și i-a spus: Doamne, dă-ne voie să coborâm foc din cer peste ei. Dacă vrei să spui despre aceștia că sunt prea pripiți, prea violenți, prea porniți așa la lucruri rele, îi numești Boanerges, care înseamnă fii tunetului. Pe logica aceasta a limbajului oriental, fiul râsului înseamnă cineva care e predispus să ajungă vesel. E un om vesel. Este fiul râsului, așa cum erau fiii tunetului. S-a născut într-o circumstanță în care numele acesta avea o foarte mare legătură cu realitatea. Dumnezeu a venit la Avram și i-a spus, la anul pe vremea aceasta, vei avea un copil. Și auzind discuția, dialogul de dincolo de pânza cortului, nevasta lui Avram, Sara, a râs. Dumnezeu îi spune lui Avram și lui Sara: de ce a râs Sara? Și Sara, ca noi toți când suntem prinși cu mâța în sac, ce a făcut? A spus o minciună. Nu una mare, o minciunică. O minciunică de aia în care suntem specializați și noi. N-am râs. Și Dumnezeu ce îi spune? Ba da, ai râs. Din cauza aceasta, fiul care se va naște fiul promisiunii, fiul legământului, care putea să aibă poate și un alt nume, din momentul acesta, din circumstanța aceasta, datorită râsului vostru, se va numi Isaac, fiul râsului. El apare acolo în Geneza între cei mari, Avram, Iacov și Iosif. Fără nicio îndoială, nu se ridică la dimensiunile lor. Biblia îl tratează tot așa ca pe, veți vedea cum. Amintirea noastră cea mai mare din viața lui Isaac nu este legată așa de mult de el, cât despre pasajul pe care l-am citit. Un moment în care Dumnezeu verifică credința patriarhului Avram și cere să-l aducă jertfă pe fiul său. Acela este momentul apoteotic pentru Avram și, fără nicio îndoială, marea dramă pe care a trăit-o copilul acesta. Sus, 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 din ce în ce mai sus, pe munte împreună cu tatălui care era bătrânior. 100 de ani. Copilul 10-12 ani. Au luat de pe măgar focul, au luat lemnele, tata avea la brâu junghierul și copilul, cărând probabil lemnele, îl întreabă pe tata: tată, aici e focul, aici sunt lemnele, unde este animalul de jertfă? Este momentul în care facem cunoștință cu Isaac, cu copilăria lui. Și Avram nu spune copilului decât atât: Domnul va purta de grijă. Domnul va purta de grijă. Sus pe culmea dealului Moria, după ce așează lemnele, așteptând mereu ca Dumnezeu cumva să intervină, pentru că acesta e copilul pe care Dumnezeu i l-a făgăduit. Acesta este copilul despre care Dumnezeu a zis: în Isaac vei avea o sămânță de urmași. Acesta este copilul care, deci, se va însura, va avea o nevastă, va avea copii, așteptând cumva ca după un colț să apară ceva, să se întâmple ceva. Punând lemnele acolo sus de jertfă, Avram vede că Dumnezeu nu intervine. Și Avram se apropie de copil, îl ia pe copil și îl pune pe lemn. Copilul avea 10-12 ani. Copilul putea fugi, putea să fie o scenă tare neplăcută, dar copilul stă ca un miel. Și Avram îl pune acolo pe lemn. Și Avram ridică chiar cuțitul. Și cu comentariul lui Pavel, repet, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Nu văzuse niciodată o înviere. Dar el a știut două lucruri. Că Dumnezeu i-a zis: copilul acesta se va însura și va avea copii, va avea nepoți de la el, și Dumnezeu îmi cere să-l omor. Asta nu se împacă în mintea mea, dar Dumnezeu mi le-a spus pe amândouă. Dumnezeu e adevărat, Dumnezeu e atotputernic, Dumnezeu este atot înțelept, Dumnezeu poate să-mi-l dea înapoi și după ce-l omor. Așa că întâi îl omor dacă Dumnezeu vrea, și Dumnezeu poate să-mi-l dea din morți înapoi, comentează Pavel în Noul Testament. Și când este cu cuțitul sus, Dumnezeu în sfârșit vine și spune: Avrame! Cunosc acum că te temi de mine. Toarce-te și vei vedea într-un tulfiș un berbec cu coarnele prinse în ciulin, ia-l și adu-l jertfă. În toate acestea îl înțelegem pe Avram, înțelegem pe Dumnezeu. Nu ne-am pus, probabil, niciunul dintre noi în pielea puștiului. Cum s-o fi dat el jos de pe jertfă și cum, tremurând, s-a dus într-o parte și a văzut tot ce se întâmplă cu jertfa și cum, tremurând, a coborât apoi dealul cu tata lui și cum, tremurând, s-a dus acasă și probabil a fost primul lucru care i-l-a spus lui mama, lui Sara. Ce-o fi spus? Mama, știi că tata a vrut să mă omoare? Aceasta este imaginea noastră despre Isaac, transpusă în perspectiva profetică. Jertfa de pe dealul Moria era jertfa pe care un tată trebuia să o aducă omorându-și fiul. Dumnezeu a zis: n-ai să o faci tu, Avram, pentru că la plinirea vremii am să o fac eu. Și tatăl ceresc l-a trimis pe fiul său ca să fie jertfa de ispășire a tuturor vinovăților noastre și Domnul Iisus devine mielul lui Dumnezeu și vorbele acelea lui Avram, la muntele unde Domnul va purta de grijă, se împlinesc profetic în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. El n-a mai fost scutit, Tatăl și-a lovit Fiul și l-a omorât pentru noi. De data aceasta nu Avram, ci Tatăl din ceruri îl va omorâ pe Domnul Iisus, l-a omorât pe Domnul Iisus pentru noi. În momentul acesta înțelegem că Isaac pentru câteva minute a ocupat locul cui? Al Domnului Iisus. În tabloul profetic, în metafora aceasta, Isaac a fost fiul care trebuia ucis de tatăl, după planul lui Dumnezeu. El întruchipează într-un fel în simbol jertfa fiului, care va veni peste veacuri și va muri pentru toți oamenii, inclusiv pentru Avram, inclusiv pentru Isaac. Binecuvântată să fie jertfa Domnului Iisus prin care suntem toți iertați înaintea lui Dumnezeu. Amin? Aceasta este ceea ce știm noi despre Isaac în mare și mai știm ceva de la bătrânețea lui. Ce am putea învăța mai mult despre el care ar putea să ne folosească în viața noastră ca pildă? Iată câteva lucruri care la orice studiu trebuie să le spunem ca fapte. A apărut între două personaje extraordinar de mari în istorie. Titani, Avram și după el unul din copiii lui, Iacob. Amândoi oameni, personalități de dimensiuni uriașe. Împreună cu Iosif, acești trei, și eu aș spune chiar patru și l-aș spune și pe Iacob, sunt așa zisii neconformiști, oamenii autentici. Ce înseamnă un om autentic? În general, noi ne dăm după mulțime. Dacă mergem în România, ne purtăm ca românii, dacă mergem în Germania, devenim germani, dacă mergem la baptiști, ne purtăm ca baptiștii, dacă mergem la penticostal, ne purtăm ca penticostalii, ne dăm cu mulțime. Există oameni care parcă merg împotriva curentului, adevărate personalități care stand up. Oameni care ies imediat în relief, oameni de mari personalitate, cu un destin special din partea lui Dumnezeu. Ăștia patru au fost astfel de oameni. Pare un paradox, dar un mare sociolog a spus că atunci când oamenii sunt liberi să facă tot ce vor ei să facă, știți ce fac? Se dau după moda celorlalți și se iau după cineva. Uitați-vă pe tinerii care ar vrea să plece de acasă, ca să nu mai fie așa cum le zice tata și mama. Tata și mama le zice, tunde-te, poartă-ți pantalonii cum le-a purtat și bunicul, piaptă-ți părul cum l-a purtat și bunica, nu schimba nimic, fii ca noi. Și el nu mai vrea să fie, pleacă de acasă să fie el însuși. Și primul lucru care îl face când ajunge să fie el însuși este că se ia după cine? După cântărețul la modă, după actorul la modă, după cel care e la modă la școală. Când suntem liberi să facem tot ceea ce am putea să facem, ne luăm imediat după cineva. Majoritatea dintre noi mergem cu mulțimea, suntem oameni care ne dăm după moda vremii. Oamenii aceștia sunt, așa cum îi numește Warren Wiersbe, autentici. Autentic în limba greacă vine de la un complex de cuvinte care înseamnă imposibil de copiat. Și ei înșiși sunt originali. Nu sunt copii. În generația lui n-a existat decât un singur Avram. În generația lui n-a existat decât un singur Iacob. În generația lui n-a existat decât un singur Iosif. Unici. Asta nu înseamnă că sunt perfecți. Oamenii aceștia sunt unici și originali și în ceea ce e bine și în ceea ce este rău. În relația cu Dumnezeu sunt foarte transparenți, sunt sinceri, sunt deschiși. Când fac boacăne, dar se duc înapoi la Dumnezeu și Dumnezeu vine la ei. Au o relație proaspătă, primăvăratică, nealterată cu Dumnezeu. Un dialog între pământ și cer. Inima lor este deschisă înaintea lui Dumnezeu și urechea lor are acces la glasul lui Dumnezeu. Sunt autentici. Dumnezeu vorbește cu ei, ei vorbesc cu Dumnezeu, câteodată se ceartă cu Dumnezeu, câteodată nu-L ascultă pe Dumnezeu, câteodată merg împotriva lui Dumnezeu, dar de fiecare dată sunt deschiși, sunt transparenți, sunt ei înșiși. Și dacă îmi place de ceva cartea aceasta numită Biblia, este că mesajul general al Bibliei este mesajul pe care îl are armata americană aici în Statele Unite. Be all you can be. Be all you can be. Nu imita pe nimeni. Nu imita pe nimeni. Fii tu însuți. Caută destinul care ți l-a dat Dumnezeu. Caută forma pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Ești vesel? Fii vesel! Te-a făcut Dumnezeu mai meditativ? Fii meditativ! Te-a făcut Dumnezeu mai filozof? Fii filozof, dar nu-i chinui pe aia din jur. Te-a făcut Dumnezeu să fii mai tăcut? Taci! Dar soției spune-i măcar din când în când ceva. Fii tu însuți, nu te lua după ceilalți. Nu te lua după ceilalți. Aceștia sunt oameni autentici și mari prin dimensiunile lor. Și între cei trei, Iacov nu este un om mare. Isaac nu este un om mare. Și mă bucur că nu este un mare. Pentru că oamenii mari sunt puțini. Oamenii mici suntem noi toți ceilalți. Și cumva veți vedea la sfârșitul studiului de astăzi, Isaac sunt eu și cu dumneata. Nu avem partitură de soliști în corul acesta al istoriei lui Dumnezeu. Cântăm în mulțime. Isaac este un om în mulțime. Am ajuns la Betania, la Pedro, la clasa duminicală, când vorbeați despre sărați. Întâi am fost la clasa celorlalți și mi-au rugat să spun ceva despre sărați. Și eu am luat un calambur al lui George Bernard Shaw, care a spus, trebuie că lui Dumnezeu îi plac tare mult oamenii sărați, că a făcut foarte mulți dintre ei. Bogați a făcut puțin, dar sărați a făcut foarte mult. Tot așa și în ceea ce privește acest studiu. Oamenii medii, oamenii obișnuiți, nu sunt displăcuți lui Dumnezeu. Majoritatea suntem astfel de oameni. Dar dacă Dumnezeu ți-a dat dimensiunea aceasta medie, fii tu însuți. Fii tu însuți și fă-ți datoria în locșorul în care ești, în familia ta, în generația ta. Vom vedea în viața acestui Isaac ce-a făcut bine, ce n-a făcut bine și cum Dumnezeu în final l-a folosit ca pe o verigă în lanțul mesianic. Pentru că dacă n-ar fi fost Isaac, n-ar fi fost Iisus Hristos. Din familia aceasta va veni la primirea vremii Fiul lui Dumnezeu. Așa că el apare între un tată faimos și un fiu faimos. El nu este prea faimos. Așa ca dumneatale și ca mine. Tata grozav. Să vedeți nepoții mei ce oameni o să fie. Comentatorii îl socotesc cel mai mic, minor între patriarhi. Patriarhi fiind aceste figuri dincolo de dimensiunile obișnuite din Cartea Genezei, din protoistoria omenirii și a poporului Israel. Câteva date. Deși a trăit mai mult ca vârstă decât Avram sau Iacov, doar 6 capitole îi sunt rezervate în Geneza, de la 28 la 22 la 28. Și fie vorba între noi, nici astea nu sunt toate ale lui. Dacă aveți Biblia deschisă și dacă vreți să-mi faceți mie o bucurie, o aveți. Capitolul 22 este mai mult de Avram decât despre Isaac. Capitolul 23 este moartea și îngroparea Sarei. Capitolul 24 este într-un fel de Isaac sau despre Isaac, care trebuia să fie mire, dar n-avea mireasă. Și Avram trimite pe robul lui la ban să-i caute o nevastă și cumva poate că, hai să zicem, Isaac este unul din personajele subînțelese aici, dar el nu e activ în capitolul 24. Capitolul 25 este moartea lui Avram. Hai să spunem că ultima dată cei doi fii s-au întâlnit la mormântul tatălui lor, cei doi dușmani, într-un fel, Isaac și Ismael, la moartea lui Avram. Urmă este urmașii lui Ismael. Și începe deja din capitolul 25, Esau și Iacov, capitolul 26, puțin despre viața lui Isaac, certurile cu vecinii, capitolul 27, boacănele lui Isaac, preferința lui pentru unul dintre fii. Vom vedea la sfârșit, la vremea potrivită, omul care a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Acesta a fost Isaac. Moșteni ceva din pripirea lui Avram. Și a vrut să dea o binecuvântare alta decât a hotărât Dumnezeu și n-a reușit până la urmă. Și apoi capitolul 28 începe cu Iacov. Multe capitole despre Avram, multe capitole despre Iacov și mai multe despre Iosif. Isaac așa câteva cuvinte în 6 capitole. În Evrei capitolul 11 îi se dă un singur verset, acesta fiind versetul 9, 11 cu 9. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, deci Avram, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca și Isaac, Iacov, care erau împreună moștenitor cu el al aceleiași făgăduinței. Foarte puțin despre omul acesta. Ca la temperament este un om meditativ, lipsit într-un fel de inițiativă și eu aș îndrăzni să spun, după prietenile mele recente cu niște psihiatri, că acestea sunt niște tare, sunt niște răni. Un copil care îl vede pe tata lui cu cuțitul deasupra și el pe o grămadă de lemne care trebuiau să fie puse în foc, e un copil care rămâne șocat toată viața. E un copil care se întreabă ce-i viața, ce-i moartea, care sunt valorile adevărate. Este un om care se gândește tare mult. Și cumva Isaac este, dintr-un copil al veseliei, un copil care se prăbușește înăuntru și petrece noaptea în câmp, capitolul 24, versetul 63, și meditează. Este un om al meditației. Sunt niște tare care au rămas în temperamentul, în caracterul lui și este un om meditativ. După obiceiul vremii, Avram îl va trimite pe slujitorul din casă ca să-i caute o soție. Asta îmi spune și mai mult că este un om meditativ, un temperament reținut, retras. Când e vorba de un conflict, veți vedea cu fântânile, preferă să se retragă decât să se lupte. Băieții care sunteți de vârsta de însurat, mâna sus la noi în biserică. Câți dintre voi ați accepta ca tata să trimeată un slujitor să vă găsească o mireasă? Comparați-l pe Isaac cu Iacov. Iacov, când vrea el ceva, dă piatra de la gura fântânii, să ceartă cu ciobanii, vrea să o cucerească pe verișoară sa. Cum o chema? Cum o chema? Socrusul păcălește noaptea nunții și o dă pe alandă, care era grasă și frumoasă, nu frumoasă, dar era grasă. Și avea ochii slavi. I-o dă noaptea nunții și, domne, o vreau pe aia mică și câți am lucrat? 7 ani. Îți mai lucrez încă? Dar când e vorba să iau ce-mi place, iau ce-mi place! Isaac, tata o să-mi ia o mireasă. Solul a plecat în altă țară, eu mă duc pe câmp să mă gândesc. E cu totul alt temperament, cu totul alt temperament, cu totul alt temperament. Un om meditativ, un om care e prăbușit în el, un om care așteaptă pe Dumnezeu, un om care așteaptă pe ceilalți, este un om care parcă a fugit viața din el la 12 ani și apoi a mai trăit, dar n-a fost un om de dimensiunile celorlalți. A stat mai mult pe acasă. A stat mai mult pe acasă. Îl veți întâlni tot în Canaan, cam pe locurile unde a umblat Avram, nu se aventurează mai departe, nu are conflicte, nu are războaie, stă mai mult pe acasă și probabil undeva în refularea lui psihologică, și dați-mi voie să spun 2-3 cuvinte de astea mai pretențioase, îi admira pe cei care erau bărbați. El n-a fost. El a fost așa mai moale. Și probabil că îi invidia și admira pe cei care sunt tari și merg pe câmp și vânează. Și când a avut el 2 copii, pe care l-a iubit? Vânătorul. Noi avem fiecare tarele noastre și am fi vrut să fim altceva și când apare un altceva, îl admirăm. Eu toată viața am vrut să fiu blond, cu ochii albaștri și de-aia îl iubesc pe Daniel. El nu știe, dar... El ce n-am putut eu să fiu. Eu la vârsta lui mă plimbam prin Periș între București și Ploiești și pe la Berceni, la Crescătoria de Pești. El e în Nuremberg. Cum să nu-mi placă de el? Tot așa, Isaac acesta, când e vorba să prefere unul dintre cei doi copii, îl preferă pe ăla care va fi în sfârșit așa cum el n-a fost și va fi îndrăgostit de Esau. Nu de Iacov, care stătea mai mult pe lângă maică-sa și care era exact ca el. Știu un frate din biserica noastră care s-a dus la copilul lui și i-a spus așa: mă, fă măcar alte greșeli, nu le fă pe alea care le-am făcut eu. Fiecare am vrea să fim altceva și admirăm pe cei care sunt altfel, și Isaac l-a admirat pe Esau pentru că copilul acela era altfel. Revenind la diferențe de comportament, personalitate și caracter, mi-a plăcut această maximă, această cugetare a lui Erich Fromm, un foarte înțelept vorbitor de limbă engleză, care a preluat un adevăr și l-a transformat într-un adevăr mai mare. E adevărat că înaintea lui Dumnezeu toți oamenii se nasc egali, dar este la fel de adevărat că toți oamenii sunt deosebiți între ei. Faptul că suntem deosebiți nu ne face să nu fim egali. În ochii lui Dumnezeu noi toți suntem egali, chiar dacă ne creează deosebiți. Pe unul vrea ochi, pe altul vrea mână, pe altul vrea picior, pe altul vrea nas, ureche și așa mai departe. Chiar dacă suntem diferiți, Isaac acesta este diferit, dar este egal în valoare înaintea lui Dumnezeu. Câteva lucruri despre Isaac și o să căutăm să ne oprim seara aceasta aici, urmând ca să mergem mai departe data viitoare. Doi copii în casa lui Avram. Unul este născut din inițiativă omenească, Avram, Sara, Idei, roaba egipteancă numită Agar, se naște de acolo Ismael. Dumnezeu vine și spune: nu m-ați înțeles, nu. Vei avea un fiu. Și Avram zice: să trăiască înaintea ta Ismael. Avram îi dă un sfat lui Dumnezeu: Doamne, enough is enough, m-ai amăgit toată viața cu un fiu, trăiască ăsta înaintea ta, altul de unde să mai îmi dai? Nu mai poți să-mi dai altul. Trăiască înaintea ta Ismael. Dumnezeu zice: nu. Nu tu mă înveți pe mine. Eu am spus o vorbă și mă țin de vorba mea. Te ascult și în ceea ce privește Ismael, va fi tatăl multor popoare și într-un fel va fi tras la indigo după Isaac. Dar legământul meu îl fac cu Isaac, cu copilul care am să ți-l dau, copilul râsului. Și Avram știe la bătrânețe lucrul acesta și moștenește acest Isaac toată averea lui taicăsu. Toată averea lui taicăsu. Dacă vreți să deschideți la capitolul 25. Pe lângă Ismael și Isaac, Avram a mai luat o nevastă după ce a murit Sara, numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac, pe Șuah. Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost Așurimii, Letușimii, Leumimii. Fiii lui Madian au fost Efa, Efer, Ehom, Abida, Elda. Primiți sugestii pentru numele de copii, da? Toți aceștia sunt fiii Cheturei. Avram a dat lui Isaac toate averile sale, dar a dat daruri fiilor țiitoarelor sale și pe când era încă în viață i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac înspre răsărit, în țara răsăritului. Ce este la răsărit de Canaan? Irak, Iran, Pakistan, India, Hindustan. Nu știm cât de departe au emigrat acești copii ai țiitoarelor, dar s-au dus în partea aceea de Asia. A dat daruri tuturor, dar averea i-a dat-o lui Isaac. Asta înseamnă că Isaac a moștenit, frați și surori, foarte mult. A fost un om bogat. din țara de la miază zi s-a îndepărtat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început între Bel și Ai. Capitolul 13, 2 și veți vedea toată țara aceea i-o dă Dumnezeu. Capitolul 23 cu 6. Isaac acesta a fost un om foarte bogat, foarte bogat, foarte bogat. Primește moștenire la Hebron, 23 cu 6, moștenirea, moșia aceea cumpărată pentru înmormântare de Avram, are un avantaj, pleacă în viață de pe o platformă financiară foarte stabilă. Spre deosebire de el, Ismael este sărac lipit. Sărac lipit. Conflictul acesta continuă și astăzi. Se pare că astăzi Ismael este într-un fel mai bogat și evreii sunt mai sărați, dar nu sunt sigur. A moștenit nu numai averea lui Avram, a moștenit și problemele lui Avram. Veneam la biserică cu fetele mele și într-o inspirație de înțelepciune pe care nici nu știu de unde a primit-o, una din fetele mele spune: anumiți copii se nasc în familii de oameni răi, ei n-au nicio vină. Ei nu sunt de vină că s-au născut în familia aceea, la părinți care nici nu-i merită. Probabil apropo și la ceea ce am citit dimineața. Isaac intră în problemele lui Avram. El nu-i de vină. Săracul de el, de ce să fie de vină? Dar va moșteni problemele lui Avram. În primul rând va moșteni aversiunea asta a lui Ismael. Aduceți aminte că atunci când Isaac a trebuit să fie înțărcat, Avram a dat o sărbătoare pentru înțărcarea fiului lui Sara. Și când erau ei în sărbătoarea aceea, Sara l-a văzut pe Ismael că râdea. Era o sărbătoare. Era un copil care era aproape de înțărcat, știu eu, spre 2 ani după obiceiul de acolo. Și cât să aibă Ismael? 13 ani? Și pentru că a râs, asta a fost păcatul. A râs! Sara zice: mi se întoarce rărunchii pe dos. Alungă-l! Ismael nu trebuie să stea în moștenirea copilului meu. Păi de ce râde mizerabilul, egipteanul, nespălatul? Ăsta să nu moștenească împreună cu copilul meu. Alungă-l! Avram suferă pentru că este copilul lui, chiar dacă nu e al lui Sara, e al lui. Și e supărat și e tulburat și să te ferească Dumnezeu să fii supărat cu nevasta. Ce să faci când nevasta e pornită împotriva ta? Avram se duce supărat într-o parte și Dumnezeu ce îi spune? Avrame, ascult-o! Ascult-o! Izgonește-l pe Ismael. Am un plan și pentru el, dar izgonește-l după cum a zis Sara. Și săracul copil înțărcat, nevinovat, el este un copil care acum este înțărcat, intră dintr-o dată în dușmănie care va ține nu o viață, nu o generație, ci până la sfârșitul veacurilor cu acel Ismael. Săracul Ismael. Doamne ferește să creăm probleme copiilor noștri, să nu le ducem moștenirea aceasta. Amin? Ismael este portretul omului firesc, al dușmanului prin excelență, al omului care știe să-ți facă rău. Și dacă vreți să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, dușmanul acesta lui Isaac este dușmanul fiecăruia dintre noi. Noi suntem Isaac, Ismael este dușmanul nostru. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 14. Oamenii aceștia care sunt extraordinar de versați în Vechiul Testament, ucenicii Domnului Iisus, în mod special Pavel, care a învățat la picioarele lui Gamaliel și care a avut harul să fie apoi învățat de Domnul Iisus și să fie numit cel care să scrie epistolele Noului Testament, interpretează, spiritualizând realitățile din Geneza și spune acolo: dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Și apoi, în alte, și veți vedea în Galateni, Ismael, acesta este tipul omului firesc, născut din inițiativa firii pământești, care nu se supune planului lui Dumnezeu, și omul care dușmănește pe cei duhovnicești. Aceasta este o moștenire a lui Isaac. N-a creat-o, el s-a născut în ea. Într-un fel aș putea spune că mă ilustrează pe mine. De multe ori mă gândesc că vinovat pentru situația în care sunt eu este tatăl meu. După poemul lui Milton, Cain, care s-a dus la Dumnezeu și a spus: nu ești drept. De ce mă pedepsești pe mine pentru ceea ce a făcut tata? Tata lui Cain era Adam. Și vinovat că eu sunt astăzi în tot conflictul acesta angelic, cu demoni, cu diavol, cu tot ce este, e tatăl meu, Adam. Și de multe ori când citesc acolo primul capitol, îmi vine să spun, dacă eu aș fi fost în locul lui Adam, eu nu ascultam de Eva niciodată. Uitați-vă cum mă port eu cu Daniela. Ascult eu de... Eu sunt mai bărbat ca Adam. Cum o femeie să mă facă pe mine să... Mai ales că Adam a văzut-o că a călcat și a luat să se ducă după ea, conștient. Eu nu mă duceam pentru o femeie, domnule. În gândirea aceasta, cred că semăn cu dumneavoastră și cu noi toți și cu Isaac, moștenim o realitate pe care n-am creat-o noi și ne revoltăm și spunem, de ce ne-am născut noi așa și de ce în situația asta? De ce nu mi-a dat și mie Dumnezeu șansa din tâi să fiu eu Adam? De ce Isaac trebuie să intre în toată combinația aceasta de conflict cu Ismael? Nu întreba pentru că nu s-a aflat. Dar așa cum Isaac va avea de luptat toată existența lui cu Ismael, tot așa ceea ce este bun în mine, venit din promisiunea lui Dumnezeu, va lupta toată viața mea cu firea pământească, care este Ismaelul din mine, născut din neascultarea lui Adam, tatăl meu. E prea târziu, e duminică seara, sunt prea greoi. Astea sunt lucruri care trebuie să înțelese duhovnicește. Sunt interpretările tipologice ale apostolului Pavel în cartea Genezei. Ismael este firea pământească, Isaac este fiul promisiunii. În credincios, firea pământească este Ismaelul cu care ne luptăm noi, și noi suntem, de fapt, Isaacul, care a intrat în problemele acestea fără să le fi creat el. M-ați înțeles? Mulțumesc frumos! Dar nu numai că am moștenit problemele lui Avram, sau am moștenit numai averea lui Avram, slavă Domnului că Avram a avut și altceva. Acest Isaac a moștenit și promisiunea lui Avram. Și în felul acesta, Isaac devine copilul promisiunii. Iar noi toți suntem copii ai promisiunii. Adevărata avere este aceea pe care Dumnezeu i-a făcut-o. Capitolul 12, 1 la 3. Avraame, ieși din țara ta, ieși din orașul tău, ieși din familia tatălui tău și vino într-o țară pe care te voi da. Voi binecuvânta pe cine te binecuvintează și voi blestema pe cel ce te va blestema. Repetat apoi în capitolul 13, în capitolul 15. Ție și seminției tale după tine dau țara aceasta, urmașii tăi vor fi ca stelele cerului, ca nisipul mării. Promisiunile acestea intră și curg în viața lui Isaac, din viața lui Avram. El este copilul promisiunii și aceasta este adevărata avere. Dincolo de toate boacănele lui, de toate căderile lui, Isaac va avea un rol important pentru că intră în promisiunile acestea. În sensul acesta, Isaac este omul duhovnicesc. Și ca să nu fiu prea greoi, vreau să mai deschid și la 1 Petru, capitolul 1, să-l ascultați pe Marele Apostol ce spune el despre problema aceasta și apoi încheiem. 1 Petru, capitolul 1, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele voastre prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubindu-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, cu alte cuvinte, în Ismaelul din voi a fost născut o nouă ființă care este copilul promisiunii, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Isaac este omul acesta duhovnicesc. Și vom ajunge la Galateni, probabil bine, și o să vedem acolo înfruntarea despre Isaac și Ismael în viața fiecăruia dintre noi, în viața fiecărei biserici. Că să știți, frate și surori, dacă sunt conflicte în biserică, între cine sunt conflictele în biserică? Hai că dumneavoastră știți Galateni și știți textele astea dinainte. Între cel care este firesc și cel care este duhovnicesc. De când e lumea și cât va fi biserica, vor fi conflicte în biserică. Și conflictele vor fi întotdeauna când cei firești prigonesc pe cei duhovnicești. De când e lumea aceasta? Și aceasta vom vedea în Galateni când vom citi mai mult vineri seară. Deocamdată încheiem cu acest verset 28. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Vineri seara și duminică seara o să mergem mai departe. Abia aștept să mergem mai adânc în metafora aceasta și în analiza aceasta uneori realități spirituale care se aplică bisericii și se aplică în viața mea, pentru că din viața lui Isaac voi înțelege multe lucruri despre mine. Și vom încheia apoi cu un studiu despre Isaac în familia lui. Vă rog, orice ați face, nu lipsiți la studiul acela Isaac în familia lui, pentru că vom vedea toate gafele pe care potențial și noi le putem face în familia noastră. Un om își poate tulbura propria lui familie cu mâinile acestea, vrând să facă bine. Isaac în familia lui va fi al treilea studiu. Până atunci, vă mulțumesc că m-ați ascultat seara aceasta și aș vrea să închei cu o rugăciune. Și aș vrea să-L rog pe Domnul să ne facă pe fiecare dintre noi să ne acceptăm și croiala și poziția. S-ar putea să fi vrut să fii un Avram sau un Iosif și Dumnezeu te-a făcut un Isaac. Mulțumește Domnului că te-a făcut ceea ce este. S-ar putea să fi vrut să fii născut în alte circunstanțe, în alte relații, în alte realități. Isaac s-a născut acolo unde l-a născut Dumnezeu, în timpul acela, în handicapurile acelea, și a fost prins de valurile istoriei și de planul mesianic și a încercat să facă ce a putut el mai bine. Asta nu înseamnă că nu vei greși. Omul acesta a greșit mult. Și asta e mesajul cel mai frumos pentru viața mea. Acceptă-ți forma, acceptă-ți situația, acceptă-ți greșelile și mai ales acceptă că ai un Dumnezeu care te ia în brațe și te duce în împlinirea planurilor lui și cu greșelile tale. Cu toate greșelile pe care le face Daniel Brânzei. Dumnezeu, dacă eu sunt sincer copilăresc, încrezut în Dumnezeul meu 100%, cu toate greșelile mele, Dumnezeu va împlini cu mine planul lui. Și spun pentru aceasta, lăudat să fie Dumnezeu, care e mai mare decât toate greșelile noastre. Acesta este mesajul din seara aceasta pentru Isaac. Și unui asemenea Dumnezeu cred că se merită să-i mulțumim. Haideți să ne ridicăm și fiecare dintre noi să-i spune, Doamne, mulțumesc că m-ai făcut ceea ce m-ai făcut. Mulțumesc că m-ai așezat în locul în care m-ai așezat. Nu-mi place întotdeauna ce sunt. Nu-mi place întotdeauna ce fac sau ce fac alții. Dar mă bucur la gândul că am un Dumnezeu care a pus mâna pe mine și care vrea să-și ducă la împlinire planul lui cu viața mea și mă încred în tine, Doamne, că vei putea să împlinești planul tău pentru ca din generație în generație binecuvântarea să treacă de la mine, la copiii mei, la nepoții mei, cât timp va fi istoria aceasta. Doamne, mă încred în tine pentru ca binecuvântarea să rămână în viața mea și în viața familiei mele. Fiecare dintre dumneavoastră care sunteți sinceri cu Dumnezeu și care știți că este un Dumnezeu în seara aceasta aici care ascultă, rostiți rugăciunea aceasta.